Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Усім добрий вечір. У Києві 18:30, а в студії я, Мар'яна Драч. У Дніпропетровську розгорілася запекла боротьба між кандидатами-регіоналами. За скільки українські виборці готові продати свій голос?
Донецьк ділиться з тобою тролейбусом, вони не вважають, що це погано. Це люди вважають в рамках норм.
Грузія також напередодні парламентських виборів. Що може змінитися там від часів революції Троянд? І про це у першій частині нашої передачі, а зараз короткий огляд новин від Марії Щур, яка поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яно, добрий вечір. Український уряд оскаржив в апеляційному порядку рішення Господарського суду Києва про виплату українським урядом Міністерства оборони Російської Федерації понад 3 мільярди гривень боргів корпорації «Єдині енергетичні системи України». Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту у четвер. 19 вересня поточного року Господарський суд Києва частково задовольнив позов Міністерства оборони Російської Федерації щодо боргу ЄСУ, зобов'язавши Україну виплатити російській стороні понад 3 мільярди гривень. Прес-служба телеканалу 1+1 зазначає, що журналісту програми «Гроші» Дмитру Волкову завдали важких травм. У нього струс мозку, перелом щелепи і численні забої. Журналіст повідомив, що один із нападників погрожував йому. Він сказав, що одна людина перекрила йому дорогу і сказала: «У Вишгород ти більше не поїдеш», і завдала йому сильний удар по голові, після чого журналіст втратив свідомість. З умов соціально-економічної кризи в Україні посилився вплив радикальних партій та організацій, які виступають із ксенофобськими і расистськими гаслами і розпалюють міжетнічну ворожнечу. Про це на прес-конференції «Ініціатива розмаїття у Києві» заявив голова представництва Міжнародної організації з міграції Манфред Профазі.
На жаль, мігранти та шукачі притулку – головні мішені для радикально налаштованих українців. Щоб запобігти загостренню міжетнічних стосунків, разом із урядом та громадськістю України ми здійснюємо проєкт «Ініціатива розмаїття», яка передбачає зустрічі українців із представниками різних національних громад і країн. Наша спільна з українцями мета – подолати ксенофобські настрої у суспільстві, боротися з насильством на ґрунті расизму і ксенофобії.
It also leads to racism and xenophobia.
Духовне управління мусульман Криму Муфтіят заявляє про те, що духовні лідери кримських мусульман не підтримали мітинг, який відбувся у Сімферополі, проти фільму «Невинність мусульман». У заяві, текст якої отримала Радіо Свобода, мовиться, що Муфтіят не є прихильником таких форм протесту і також не бере участі у заходах сект і релігійних партій. Відомо, що мітинг, проведений прихильниками партії Хізбут-Тахрір і під прапорами цієї партії, на мітингу, як і передбачається, більше йшлося про будівництво халіфату, а не про фільм і приниження честі пророка Магомета, мовиться у заяві. Сьогодні у Сімферополі понад 500 прихильників ісламу провели мітинг, висловлюючи обурення створеним у Сполучених Штатах фільмом «Невинність мусульман», який був викладений у мережі YouTube і викликав протести мусульман по всьому світу. На цьому, Мар'яно, у мене усі новини.
Дякую. З оглядом новин була Марія Щур.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
2650 гривень. За стільки середньостатистичний виборець в Україні готовий продати свій голос. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив експерт Центру імені Розумкова Костянтин Декань, коментуючи дані соціологічного дослідження. За його словами, ця сума виведена із відповідей на запитання. За яку суму ви готові проголосувати за політичну силу чи кандидата в депутати, за яких без грошової винагороди не стали би голосувати? Коментуючи ці дані, заступник директора Інституту соціології Національної академії наук Євген Головаха сказав, що за останні 20 років виборці в Україні стали менш романтичними. з експертами. В студії Радіо Свобода сьогодні спілкувався наш колега Дмитро Шурхало.
Тобто люди не вважаються чимось поганим, коли у кандидата в депутати є доступ до бюджету, і він може кошти з бюджету, от, власне, на цей округ скерувати.
Да, вони не вважають, що батько прем'єр-міністр скеровує в твій округ гроші, що Донецьк ділиться з тобою троєбусом, вони не вважають, що це погано. Це люди вважають в рамках норм.
І це стосується загальноукраїнської ситуації?
В цьому відношенні ми не виявили певних регіональних відмінностей щодо того, що направлення бюджетних грошей в округ вважають поганим. Ну, зрештою, ми бачимо, як цим користуються Литвин на Житомир. Оскільки вже так ціни зростають, то я вам назву, яку суму ми отримали у відповідях громадян. Питання було надзвичайно пряме. За яку суму ви готові проголосувати за політичну силу чи кандидата в депутати, за якого без грошової винагороди не стали би голосувати? У нас вже часто називають цифри, що там за 50, за 100 гривень люди готові голосувати. Ні, насправді за 2650 гривень. Середня сума. 1300 доларів, так. І людина готова за 300 доларів змінити майбутнє.
Просто
країни.
Як в одному творі, скільки вам потрібно для щастя. Там теж герой казав дуже конкретну суму.
Абсолютно точно.
Пане Головаха, ви в Інституті соціології проводите такі дослідження настроїв суспільних вже достатньо давно. У вас, мабуть, за всі 20 років є картина. Наскільки український виборець змінився за цей час?
Чесно кажучи, мене дуже засмучують ці результати. Бо я ж в 90-ті роки ми проводили дослідження, які ви бачите свого депутата. І навіть я не пам'ятаю, може в поодиноких випадках були такі суто меркантильні уявлення про свого депутата. А так чітко розподілялися вимоги до депутату. Спочатку це моральні чесноти, чесність, порядність і принциповість. Другий блок, який теж був важливий, це програмні, пов'язані з його ідеологічною позицією, з його поглядами, з його політичним вибором і так далі. І на третьому місці були риси його особистості, тобто його професія, його освіта, його стать, до речі, так. От тут ми бачили, як поступово від стереотипу, що жінка не може бути поважним політиком, люди потроху в 90 років відмовлюють. Хоча на початку це дуже багато таких було думок. Тобто, все ж таки, вибори з 90-х років, як це не дивно, він був досить романтичний.
В студії Радіо Свобода сьогодні дебатували соціологи Євген Головаха та Костянтин Декані. Продовження їхньої розмови дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org. У 24-му виборчому окрузі Дніпропетровська розгорілася боротьба між двома кандидатами в народні депутати України, які є членами партії регіонів – Анатолієм Крупським та Яковом Безбахом. Перший висуванець партії працює першим заступником міського голови. Другий депутат міськради від партії регіонів – самовисуванець і помічник голови правління соціальних питань корпорації «Інтерпайп». Кандидати звинувачують один одного в передвиборчих порушеннях і в застосуванні брудних технологій, розповідає Юлія Рацебарська.
Один із приводів протистояння між кандидатами-регіоналами на цьому окрузі – білборди. Самовисуванець Яків Безбах звинувачує свого опонента, висуванця партії Анатолія Крупського, у використанні адмінресурсу. Округ майорить рекламними щитами з фото міського голови і написом «Я вірю Крупському». Представники Безбаха у суді намагались довести, що це порушення – агітація з боку посадовця. Однак суд став на бік його опонента Анатолія Крупського. Юрист, який здійснював правову підтримку Крупського у суді, Олег Каспаров зазначає:
всі претензії Безбаха судами всіх інстанцій визнані необґрунтованими. Дії кандидата Корупського щодо ведення агітації визнані законними. Ми готові до того, що Безбах, використовуючи медіаресурси корпорації, в якій він працює, буде перешкоджати веденню нормальної кампанії всіх кандидатів. Він таким чином робить собі піар, бо інших справ, які б він міг показати, немає. Він буде подавати до суду, аби тільки мелькнути на екранах телевізорів.
Водночас сам Яків Безбах заявляє, що сумнівні методи у виборчій кампанії застосовує якраз його опонент, однопартієць Анатолій Крупський.
Деньги, які которые выделялись бюджетом на водовод, скажем.
Гроші, які виділялись бюджетом на водовід в Самарівці, приміром, він каже, що це він зробив, хоч він ніякого стосунку не має. Висять білборди, що це він курирує, хоча він не має стосунку. Два безбахи двійника серед кандидатів з'явилося. Скажіть, це як? Хто за них платив по 13 тисяч внеску, якщо вони безробітні? Я ж прекрасно розумію, для чого це робиться.
Що він там курирує. Я ж прекрасно розумію, для чого це робить.
Між тим, громадські організації, які стежать за виборами, мають питання до обох кандидатів. Координатор руху «За чесні вибори» Олексій Ласько повідомив Радіо Свобода. На гарячу лінію організації дзвонили люди, які представились робітниками заводу, де працює Яків Безбах, і скаржились на тиск.
Дзвонили люди і говорили, що є рекомендація голосувати за определеного кандидата. Не вражають, але є рекомендація голосувати от так.
Водночас громадянська мережа «Опора» зафіксувала факти, коли в місцевих ЗМІ надаються певні переваги іншому кандидату Анатолію Крупському. Представник «Опори» Ольга Солодушко каже, обласна газета, що фінансується з бюджету, друкує винятково позитивну інформацію про Крупського і негативну про його опонента.
Ми бачимо тут ознаки чорного піару.
Керівник Незалежної асоціації журналістів Іван Красиков констатує, боротьба кандидатів регіоналів на окрузі в Дніпропетровську може свідчити про протистояння в середині самої партії регіонів.
Є кандидат з ресурсом заводів, ресурсом групи Пінчука, а є кандидат чистий адмінресурс. Який ресурс буде переможний? Заводський так званий чи адміністративний? В чому цікавість?
Всього на 24-му окрузі в Дніпропетровську зареєстровано 22 кандидати. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідім.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відвідуємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Також живе Грузія. У понеділок 1 жовтня громадяни Грузії підуть на виборчі дільниці, щоб проголосувати на парламентських виборах. Вони мають визначити курси держави, зокрема, з огляду на те, що наступного року свою посаду покидає Міхаїл Саакашвілі, президент, який майже 10 років керував державою в надзвичайно складних умовах. Розбурханий напередодні виборів скандал з тортурами у грузинських в'язницях робить сильнішою опозицію та обіцяє дійсно чи не перші конкурентні перегони після перемоги революції Троянд у Грузії в 2003 році. Тему продовжить Василь Зілгалов.
Ці вибори, як вважають чимало спостерігачів, визначать політичне майбутнє Грузії. Але для багатьох це звелося до однієї лише болючої на даний момент проблеми – обурення щодо зловживань у в'язницях. Від Лагодехи на Крайньому Сході до Батумі та Тбілісі люди очікують на вибори 1 жовтня із змішаними почуттями розчарування і страху. Ось що каже Радіо Свобода, один із жителів Лагодехи.
Скандал із зловживанням у в'язницях змусив мене змінити думку по. Повністю. Я думав перед цим про різні варіанти голосування, але тепер я більше нічого не бажаю. Мені сумно від цього.
Там похребули.
А жінка з Тбілісі ще конкретніша.
Ніхто не має права бути обраний. Ні одні, ні другі.
Після майже 10-річного правління режим президента Саакашвілі втратив значну частину своєї бувалої популярності, а скандал з тортурами у в'язницях Тбілісі та Кутаїсі лише поглибив сумніви грузинів і чимало з них, особливо опозиція, розглядають вибори 1 жовтня як свого роду референдум про довіру спадщині Саакашвілі. Різнобарвну і досить популярну грузинську мрію, де її націоналісти і прозахідні ліберали, об'єднують переважно, як стверджують західні експерти, гроші мільярдера Бідзіни Іванішвілі – понад 6 мільярдів доларів. Хоча головний редактор тбіліського популярного журналу «Лібералі» Шорена Шевердашвілі каже, що скандал з тортурами може мотивувати багатьох дотепер байдужих голосувати за опозицію.
Я думаю, що це більш відкрило очі невизначеним чи байдужим виборцям, людям, які не дуже переймалися політикою. Їхнє невдоволення може вплинути на голосування, і це може бути не на користь влади.
Томас Девал, експерт з британського центру Карнегі, вважає, що позиції грузинської мрії посилилися завдяки змінам у політиці Михайла Саакашвілі, його дрейфу від динамізму і модернізму у перебудові країни до майже більшовизму. Хоча експерти, як, наприклад, аналітики, політик з проблем Кавказу Сванте Корнел з Вашингтона кажуть, що Іванішвілі вніс рівновагу політичний баланс Грузії не новими ідеями, а переважно своїми грошима, що породжує сумніви у майбутній цілісності коаліції, де зібралися націоналісти, ліберали і прихильники налагодження зв'язків з Росією. Також є проблемою політична доля Михайла Саакашвілі, який наступного року покидає посаду президента. Згадані вже Томас Деваал і Корнел вважають, що від'їзд Саакашвілі був би добрим варіантом для Грузії, яка втималася від режиму, коли треба якось врівноважити життєздатність економіки, зміцнити безпеку і, можливо, досягнути робочих стосунків з Росією.
Розповідав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Сьогодні у Сімферополі кілька тисяч представників автономних мусульманських громад і незареєстрованого руху Хізбут-Тахрір мітингували проти, як вони вважають, образ ісламу. А в Страсбурзі під час інаугурації найбільшої мечеті Франції міністр внутрішніх справ країни Манюель Валс виступив із суворим попередженням і заявив про те, що з країни будуть депортувати тих, хто під іменем ісламу серйозно загрожуватиме громадському порядку. Більше про це слухайте в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Свобода сьогодні онлайн. Ми підбиваємо перші підсумки дня. У Сербії заблокували Дунай. Це має наслідки і для України.
Донесемо свої кучі, донесемо задні динари, от ДЦ наше, да радимо, і радили смо ми.
Чому чорнобильці в Україні далі не задоволені?
Голови в Центральному Совєті, вони отримали хорошу зарплату, тому що були на високих должностях.
У Львові стартував міжнародний фестиваль сучасної драми. І про це за мить.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер огляд преси про Україну. Європейські оглядачі інформують, що останні соціологічні опитування в Україні свідчать про швидке зростання рейтингу партії «Удар» Віталія Кличка. Сполучені Штати, як пишуть оглядачі, висловлюють занепокоєння планами України про підвищення мит на сотні товарів. Пресу гортала Марія Щур.
Польська Речпосполіта звертає увагу на останні дані опитувань Київського міжнародного інституту соціології спільно із американською фірмою AlfView, які свідчать про те, що партія «Удар» Віталія Кличка випереджає перед виборами до Верховної Ради об'єднану опозицію, яка була дотеперішнім противником партії регіонів. І вона йде на вибори під назвою партії «Батьківщина». Дітище ув'язненої нині Юлії Тимошенко. У середу, згідно з оприлюдненими даними цього опитування, стало відомо, що «Удар» набирає 14% голосів і на 1% випереджає об'єднану опозицію. Першою ж йде партія регіонів із 22%. «Удар» Кличка однозначно заявила, що не піде після виборів на співпрацю із партією регіонів і має надію на формування нової демократичної більшості у парламенті. Тут також зазначено, що четвертою партією у цьому опитуванні стали комуністи із 9% опитуваних в Україні. Лондонська The Guardian повідомляє, що Сполучені Штати висловили конкретне занепокоєння з приводу планів України із запровадження масштабних протекціоністських заходів і попередили, що такі кроки Києва можуть мати негативні наслідки для всієї світової системи торгівлі. Американський посол до СОТ у Женеві Майкл Пунк каже про сильну зацікавленість у системних переговорах з Україною і в залученні до цього, окрім США, також такого потужного члена СОТ, як Бразилія. Дипломати СОТ не виключають, що висунутий Україною перелік для підвищення ввізних мит у 350 найменувань товарів є намаганням переглянути умови членства Києва у світовій організації торгівлі.
А більше про те, що пишуть про Україну, читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. у новому саді, що в Сербії. Вдруге від початку року річкові кораблі заблокували Дунай і зупинили судноплавство. У такий спосіб річковики протестують проти власника компанії, який впродовж півроку не видає їм зарплату. Державні органи заявляють про готовність вжити заходів проти страйкарів. І докладніше про це в матеріалі кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамача.
Ще на початку травня річковики Нового Саду впродовж двох днів блокували судноплавство на Дунаї. Тоді страйк був призупинений енергійною акцією державних органів. Вони замовили закордонні буксирні судна, які без перешкод усунули з фарватеру баржі страйкарів. Компанію «Дунай Група», в якій було зайнято 1500 осіб, 3 роки тому купив місцевий бізнесмен. Він звільнив з роботи більше половини працівників, залишилося лише 370 витривалих. Вони стверджують, що більше ніж півроку не отримували платні та що компанія не платить медичну страховку. Від минулого вівторка страйкарі день і ніч чергують на баржах та інших суднах, якими вони перегородили водяний шлях. У міській пристані та на воді назбиралося понад 30 суден, включаючи і пасажирські, які чекають на проїзд. Профспілковий лідер страйкарів пояснює.
Довезімо свої кучі, доносимо задні динари, от це наше.
Коли виходимо з дому, то беремо останній динар від наших дітей, тому що хочемо працювати. Ми постійно працювали, ми виконували роботу для держави, а йдеться про перевіз будівельних матеріалів для магістрального шляху коридор 10, для обхідних шляхів. Все це на замовлення держави, а зарплату не дають.
Це петля, все то ради за державу, і нам оплати нема.
Дунайська конвенція, що визначає правила, яких повинні дотримуватися всі дунайські країни, уточнює, що кожна країна зобов'язана виконувати необхідні роботи для забезпечення і поліпшення умов судноплавства, а також не чинити перешкод для судноплавства на фарватерах Дунаю. З огляду на це, сербська річкова інспекція та керівництво пристані в Новому Саді попереджають страйкарів, що блокада Дунаю неприпустима та що проти лідерів страйку будуть застосовані відповідні заходи. Наразі на Дунаї неподалік Нового Саду призупинені 2 судна українського дунайського пароплавства. Завтра їх буде вже 4, а якщо блокада триватиме, то їхня кількість зростатиме з дня на день. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Черкаська обласна організація «Чорнобильський набат» ініціює безстрокову акцію протесту під стінами Міністерства соціальної політики України. 2 жовтня черкаські чорнобильці разом з товаришами з інших областей вимагатимуть від влади соціальної справедливості. Чого хочуть чорнобильці, дізнавалася Дарина Бунякіна.
Володимир Головчак майже 3 місяці ліквідовував наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Нині він отримує мінімальну пенсію за 2-ю групу інвалідності – 2152 гривні. Чорнобилець уже позивався до суду і навіть його виграв, але виплати з пенсійного фонду так і не отримав.
Суд виграв до негайного виконання, але з 1 листопада 2011 року постановою Кабінету міністрів це все було скасовано. Протягом цього року декілька разів приймав участь у акціях протесту, але ніхто нас не чує, чути не хоче, нікому ми не потрібні.
Черкаські чорнобильці і ліквідатори збираються брати участь у безстроковій акції протесту під стінами Міністерства соціальної політики України. Початок заплановано на 2 жовтня. Ініціатором цієї акції є Черкаська обласна організація «Чорнобильський набат». Як розповів Радіо Свобода координатор організаційного комітету Борис Бродовський, у Києві чорнобильці з різних регіонів України вимагатимуть соціальної справедливості, тобто нарахування пенсій по закону, а не по зарплатах.
Пенсії зараз нараховуються згідно постанови 12.10, як була ініційована СЧУ, і пенсія начисляється по зарплаті. Їм, звісно, було вигідно отримати по зарплаті. Чому? Тому що, допустимо, голови в Центрсовєті, вони отримали хорошу зарплату, тому що були на високих должностях.
Проте у головному управлінні пенсійного фонду в Черкаській області Радіо Свобода повідомили, що постанова номер 12.10 не зменшила, а навпаки суттєво збільшила пенсії чорнобильців.
У зв'язку з прийняттям цієї постанови 12.10, навпаки розмір пенсії
пенсій збільшився. За рахунок того, що заробітна плата таких осіб, вона осучаснювалася. І у деяких осіб навіть він перевищує максимально. Тобто у нас є такі особи, яким пенсія порахована заробітну плату, яких розмір пенсії платиться з обмеженням. Тобто ця постанова вона не погіршила, а покращила.
Зауважує начальник відділу призначення пенсій управління пенсійного забезпечення головного управління пенсійного фонду у Черкаській області Тетяна Коваль. В області нині проживає 124 тисячі постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. Серед них 10 100 осіб – це ліквідатори аварії, з яких 3011 – ліквідатори-інваліди. Дар'я Бунякіна, Радіо «Свобода», Черкаси.
Чого ще хочуть чорнобильці від влади? Слухайте розповіді з Луганська та Рівного у прямому ефірі програми «Ми разом». Сьогодні ввечері на запитання відповідатиме юрист Валентин Сміхун.
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
У ці осінні дні Львів заполонив театр. Сьогодні розпочався фестиваль сучасної драматургії «Драма.UA». Глядачі побачать і почують найкращі драматичні тексти українських та європейських драматургів. Чотири дні поспіль представлятимуть 20 п'єс, які вперше перекладені українською мовою. З подробицями Галина Терещук.
Сьогодні відкриється фестиваль німецькою драмою Янса Гільє і Норкана Ірпулапа «Шалена кров», яка торік наробила великого галасу в Німеччині. У п'єсі розповідається про звичайну школу в одному з мігрантських районів. Звичайний урок німецької літератури. Навчальний процес порушено. З турбини учня випала бойова зброя. Вчителька виявилася спритнішою і вхопила зброю. А це кардинально змінило перебіг уроку і життя. Також вперше у Львові представлять і прочитають українською мовою лондонську прем'єру п'єсу «Сузір'я» у постановці видатного британського режисера Раміна Грея. Ці дві п'єси провокують і дивують, але не залишають байдужими. Британська і німецька драма різні, вони мають свої традиції і моду, але в обох країнах театр впливає на суспільство, говорить мовою сучасників, зазначив Радіо «Свобода» молодий українсько-німецький драматург Павло Ар'є.
Маємо дуже добрі передумови тут саме в Україні, бо в нас є своя традиція, схожа на британську або французьку традицію. У нас такі психологічний театр, театр, який може хапати за серце і вести людину далі. Чому так важко саме сучасну драматургію розвивати? Тут є супротив. Ми хочемо зараз відмовитися від пафосу цього театрального, коли вже людина більше не вірить, коли приходить в театр, вона їй говорить про якісь речі, ті вже не є більше, вони, звісно, існують, але та мова, якою про це говориться, це брехня.
Водночас сучасній український драматургії ще далеко до зразків європейського театру, зауважує співрозмовник. Фестиваль сучасної драматургії об'єднав акторів, драматургів, критиків, які хочуть налагодити правдивий діалог з глядачем. Головна мета фестивалю – досягти того, щоб театр не існував сам для себе. Цікаво, що на драматургічний конкурс, який проходив у рамках фестивалю, найбільше п'єс подали митці зі Східної України. Тим часом львів'яни залишаються консервативними, говорить арт-директор фестивалю Оксана Дудко.
Зробити якийсь місточок поміж тою драмою, яку ми хочемо представити публіці зараз, і поміж тими діючими режисерами, які зараз у Львові працюють, творять і хочуть творити.
Українські драматурги не оминули своєю увагою у творчості теми політики у державі. Численні українські політики і влада стали головними героями п'єс. Міжнародний фестиваль у Львові відбувається під гаслом «Більше драми», чого так бракує в Україні. Галина Терещук, Радіо «Свобода», Львів.
Одні вважали їх героями, а другі – зрадниками. Нині ставлення в Україні до воїнів ООН УПА все ще неоднозначне. А що про це думають українські учні, ви зможете почути в передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А тепер почуємо думку киян. Чи ваші батьки погоджуються з вами в оцінці ролі УПА?
З якоїсь сторони вони людям робили багато, так і з хорошої. Так що просуждати, наприклад, більше плохого чи більше хорошого, так як ми не жили в ті времена, ми не можемо сказати. Те, що ми знаємо з історії, то можна сказати 50 на 50. Мої батьки це підтримують і вважають, що це є добре.
Мої батьки мені про це нічого не говорили. Я нічого не знаю про армію УПА, ми таке в школі не вчали.
Моє відношення к армії УПА різне. З однієї сторони, їх можна вважати патріотами. Наша сторона в то время була Союз Советский Союз. И как бы можно считать предателями. Мое отношение больше склоняется к тому, что они патриоты. Отношения родителей я не знаю, я не задавал им такие вопросы.
Да им байдуже, если честно.
То, что они убивали именно украинцев, это очень очерняет.
Я считаю, что мои батьки полностью погоджуються з моим позитивным отношением до УПА. Так как действительно были визвольці, націоналісти, ничего поганого про них сказать не можно.
І це був ваш голос на свободі у передачі «Свобода сьогодні. Перші підсумки дня». З вами була я, Мар'яна Драч. Всім гарного вечора і дякую за те, що були разом з нами.